Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan unyň we çöregiň gyçylygy saklanyp galýan mahaly Marvel aýtynyň Türkmenqala etrawynda raýatlara ýanwar aýy üçin 10% satylyp başlandy. Ýöne dukan işgärleriniň raýatlardan unyň ýanyndan bazar narhyndan 2 manat gymmat satylýan güne bakar ýağyny almagy talap etmegi türkmenqalalylaryň begenjine kölege salýar. Sewit bazarlarynda 22 manat bahalanýan bu ýağ döwlet dukanlarynda 24 manatdan satylýar. Dukan satyjylary yağ almadıkları häkimetler tarapından raýatlara 6 ay ozol berilmeli un payogunun berilmejekdigini aýtdylar diýip türkmen galaly bir ýaşajy 12-nji iýulda gurrun berdi. Üstesine de güne bakar ýağlarynyň aglawasynyň yaramlyk möhleti geçen. Muňa garamazdan ykdysady kynçylyklar sebäpli gurupdan düşen köp maşgala unyň bazar bahasynyň gymmatdygyny aýdyp güne bakar ýağyny satyn almaga razy bolýar. Sebäbi 5 kilogram un 5 manada düşýär. Bazarda onuň 1 kilogramynyň bahasy 10 manatdan başlanýar diýip türkmen galaly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen galalylaryň ençemesiniň sözlerine görä güne bakar ýağyny satyn almak mejburlygy döwlet dukanlarındaky haritlaryň aglabasynyň narhlarynyň hususiýetçilerdäki bahalar bilen deňleşmegi bilen iltişikli.
Döwlet dukanlarında subsidiýerlenen önümlerin görnüşleri köp mahaly dukan işgärleri bu önümleri ilata doly paýlaman belli bir bölegini hususiýetçilere satyp peýda görýärdiler. Indi bugünkü günde özlerine gelýän ýağ bazar narhy bilen deňleşen soň dukan işgärleri halka bu önümleri gymmatdan satyp peýda görýärler.
Diýip başga bir türkmen galaly ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada türkmen galanyň söwda edarasy şeýlede ýurdun söwda we daşary ykdysady aýra Atnaşıklar ministerliği bilen telefon arkalı habarlaşıp komentari almak sinanışıkları netice bermedi. Dukan işyerlerinin ilat üçün niyetlenen haritları üçüncü taraplara şolsandı hususu sövdegarlara satıp bir kanun qadan çediyendiği barada adatlık mundan ozol hem ençime gede kabar verdi. Geçen ayın ahirinde aşavatta ilata yenilikli bahadan satılayan çörüğü satın almağa baran alcı bilen devlet dukanının satıcısının arasında yakalaşık boldu. Muha satıcının köp muktardaki çörüğü Döwlet narhyndan ýarym esse gymmat bahadan diňe bir alyja satmagy we çöreň nowaty duran ýaşaýjylara ýetmezligi sebäp boldy. Habarçymyzyň sözlerine görä häzirki wagtda türkmen galanyň döwlete degişli azyk dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan azyk paýlarynyň sanawynda un, çörek we ilata arasynda gara ýağ atlandyrylýan paýta çygdynyň ýağy saklanyp galýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň, hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojalyk döwlet dukanlarynyň haritlaryna garaşly bolup galýar. Ýurtda galla oranyň dowam edýän mahaly has taýyry geçen aýyň başyndan bäri ýurdun hususanda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çörek we un ýetmezçiligi güýçlendi. Uzyn nowatlarda garaşan adamlar zerur mukdarda çörek satyn alyp bilmeýärler. Nowatlarda nägilelik artýar, basabaslyk we ýakalaşyk döreýär. Geçen aýyň başynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň bir döwlet dukanyndan fevral aýy üçin ýeňillikli azyk paýlaryny alyp bilmedik yerli ýaşaýjylar dukana we dukan satyjysyna hüjüm etdiler. Bu habarlaryň arasynda Aşgabatda häkimetler çörek nowatlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler. Paýtagtdaky çeşmelerimiziň şu aýyň başynda beren maglumatyna görä, polisiýa nowaty duran adamlara açyk gözegçilik etmekden başga da wideolary barlaýar we nägile adamlary ýüze çykarmak üçin maglumat toplaýan ýörite adamlaryny dukanlara ugradýar. Ýurtda bugdaý planynyň doly ýerine ýetirilendigini tas her ýyl gaýtalaýan türkmen häkimetleri Döwlet dukanlarında indi ençeme ýyl bäri dowam edýän un we çörek gyçlygyny ýyllar boýy agzaman gelýärler. Şol ýurt boýunça 1 million 400 000 tonna buğday hasylyny almak gözüňinde tutulýar.